эфиры «Радио Свобода» у студии Ганна Соус. А зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. БНФ зняўся з выбараў, але да байкоту не далучыўся. Сёння ў Менску прайшла другая сесія перадвыбарчага з'езду партыі БНФ. 4 жніўня на першай сесіі з'езду партыя вылучыла сваіх кандыдатаў у дэпутаты палаты прадстаўнікоў, а цяпер зняла іх. З 31 кандыдата ад партыі БНФ у кампаніі застанецца толькі адзін – Валерый Каранкевіч з Хоцімска, які працягвае балятавацца як кандыдат, які сабраў 1000 подпісаў за сваё вылучэнне. На з'ездзе партыі БНФ быў Валер Каліноўскі.
Тур Егор Андреевич, Луцкая, номер 90. Янукевич Алексей Антонович, Луцкая, номер 92.
Лідер БНФ Алексей Янукевич прапануе з'езду скасаваць вылучэнне кандыдатамі ў палату прадстаўнікоў усіх сябраў партыі, якія былі вылучаныя на першай частцы з'езду 4 жніўня. Галасаванне амаль аднагалоснае – за 41 з 46 дэлегатаў. Хаця ў часе з'езду былі выступы з прапановай ісці да канца ці пакінуць у кампаніі некалькі кандыдатаў. За такую тактыку ў прыватнасці выступілі Іван Шэга са Слоніма, Васіль Раманаў з Гомеля, Алесь Страчук з Кобрыня. На з'езд прыйшоў прадстаўнік партыі «Справедлівы свет» Алег Квітко, які таксама паспрабаваў пераканаць сябраў партыі БНФ змагацца і выявіць гераізм, каб перамагчы. Але большасць вырашыла, што яшчэ раз наступаць на граблі выбараў па Лукашэнкаўску, як сказаў дэлегат Станіслаў Суднік, няма сэнсу. На пытанне, якое можа ўзнікнуць у выбарцаў, чаму зняліся кандыдаты ад БНФ, Алексей Янукевіч адказаў наступным чынам.
Вельмі просты адказ, таму што нашых прадстаўнікоў не ўключылі ў участковыя камісіі, якія лічаць галасы. У нас няма магчымасці лічыць галасы, і ў нас ёсць сумневы, што іх падлічаць шчыра. У гэтых умовах мы не хочам падманваць людзей і заклікаць іх галасаваць за нас, калі мы маем вялікі сумневы адносна таго, што іхныя галасы будуць належным чынам падлічаны.
Разам з тым, у рэзалюцыі з'езду ВНФ няма размовы аб пераходзе да байкоту выбараў. З'езд толькі заклікаў выбаршчыкаў устрымацца ад удзелу ў галасаванні. Алексей Янукевіч перакананы.
Байкот магчымы ў умовах, калі яўку лічаць. Калі яўку не лічаць, гаварыць пра нейкі байкот, гэта такое ж пустое, як і гаварыць пра ўдзел у выбарах.
Усе кандыдаты ад БНФ пагадзіліся з партыйным рашэннем. Адзіны, хто будзе працягваць выбарчую кампанію, але ўжо толькі як вылучаны грамадзянамі, кандыдат у дэпутаты Валерый Каранкевіч з Хоцімска, якога падтрымлівае рух «Гавары праўду».
Кто сражается, тот может проиграть, а кто не сражается, тот уже проиграл. И своих людей, тех, кто мне доверяет, тех, кто мне скажет, что я не могу бросить. Проиграю, я выиграю, но я буду знать, что я вместе с людьми.
Один из лидеров руху за свободу Юрась Губаревич поважно поставился до решения съезда, и он меркует, что кандидаты в депутаты, которые одночасово являются активистами руху за свободу и сябрами БНФ, выканают его.
Я лечу, что большую часть працы планировалось на даденные выборы, я не выканую. Моцна правілі агітацыйную кампанію, у тым ліку распаўсюджылі інфармацыю пра прапановы народнай праграмы.
З'езд партыі БНФ вырашыў непатрэбным накіроўваць сваіх назіральнікаў на выбары па ўсіх акругах краіны, а сканцэнтравацца на адной, 101-й Менскай акрузе, дзе пакуль што балатуецца Арцём Лява. Такім чынам хочуць выявіць сапраўдную яўку ў гэтай акрузе. Пры гэтым сам Арцём Лява збіраецца ў панядзелак здымацца з выбараў і галасаваў на з'ездзе за адкліканне вылучаных БНФ кандидатов.
Тут есть как бы причинники моральный аспект, потом имидж партии, треба быть последовательными, раз было такое принято решение. Ну и третье важное такое причина, что это в неким смысле легитимизует владу, на руку владе гуляет дел партийных кандидатов до конца.
Фото і відэорэпартаж са з'езду на сайце «Свабоды». Сёння ж аб'яднаная грамадзянская партыя зняла ўсіх сваіх кандыдатаў у дэпутаты палаты прадстаўнікоў з выбараў. За гэта аднагалосна прагаласавалі ўдзельнікі другой сесіі пазачарговага партыйнага з'езду. Цяпер партыйныя актывісты засяродзяць свае намаганні на назіранні за выбарамі. На з'ездзе быў Владзімір Глот.
Аб'яднаная грамадзянская партыя сёння скарысталася правам, якое ёй дае артыкул 70 выбарчага кодэксу. Тут запісана, што палітычная партыя не пазней чым за 3 дні да выбараў можа зняцца з выбарчай кампаніі. Шмат падставаў для такога рашэння сёння называлі Андрэй Рызнічэнка з Віцебску, Дыяна Касцюковіч з Берасця, Марат Афанасіў са Жлобіна ды іншыя ўдзельнікі форуму. Іх словы абагульніла Ганна Канапацкая з Менску.
За прадвыбарную кампанію так убедзіліся, да на 200 процентов, что не только выборов нет, в ВПЧ совести нет у власти.
У постанову з'їзда записали три основні причини спинення уділу у виборчій кампанії. Це наявність у Білорусі політв'язнів, нежадання уладів реформувати систему дотермінового голосування і абсолютно недопущальний спосіб формування виборчих комісій. Супроти зняття не виступив ні один з делегатів. Наоборот, вони зосереджували увагу на тим, що такий відказ уладам найліпший. Сьогодні виборчу гонку спинили 35 кандидатів, а 3 зробили це ще раніше. Таким чином, усі 38 зареєстрованих кандидатів від об'єднаної громадянської партії офіційно відмовилися від далішого уділу у виборах. На пресовій конференції після завершення з'їзду лідер партії Анатолій Лябецько відзначив, що у першиню вибори йдуть не по сценару уладів.
Ми сьогодні говоримо, ми маємо поспіх. Мы, видать, упершиню навязали уладам свой сценар, и она вымушена была реагировать неадекватно, реагировать таким чином, что ставить под сумнел легитимность самой этой кампании. Мы сделали самое главное. Мы своим посланием потратили у настрои и чекания людей. Это абсолютная правда, и мы свечим после шматликих коммуникаций с людьми, с насельництвом, и такая нервовая реакция улады как раз было не столько на нас, как особ, сколько на змест послания, с яким мы выступили и пошли до людей.
У Анатолия Лябецьки спыталися, ці будь АГП лечить здрадниками тих представников демократичных сил, якія протягнуть боротьбу за депутатский мандат до конца выборов.
За этот час мы цалком сконцентрировались на своей кампании. Мы не тратили высилки на высветление отношений с представниками інших політичних структур, які притримуються іншої стратегії. Я думаю, що це був правильний підхід. Ми і надалі будемо концентруватися все ж таки на реалізації своєї стратегії. А уже нехай виборщик, громадянин республіки робить виснови, що більш правильне.
Анатолій Лябецько. На з'їзді АГП був Володимир Глот. Чи можна лічити теперішню виборчу кампанію демократичною? А питання у Гомелі.
И эту, и предыдущие, к сожалению, демократическими назвать нельзя. Я, как вот читатель газеты «Гомельская правда», когда открываю список кандидатов, сразу знаю, кто будет уже депутатом. Ну, а когда заранее знаешь результат, так какая тут демократия? Слоган, который Сталин еще выдал. Не главное, как голосует, главное, кто считает. В Беларуси как раз-то это работает на все 100%. Какая же тут демократия?
Я вообще не понимаю. Можно, не можно?
Наверное, нет. В состав комиссии не включили оппозиционеров. Все с одного предприятия в комиссии. Нет никакой альтернативы особой. Студенты сейчас заставляют ходить на встречи с провластными кандидатами. Ну и, наверное, погонят, как обычно, на участки для голосования. А какой здесь демократизм и какие здесь выборы?
Да, можно. Вообще долгая история, долго говорить надо.
Не было, не будет. Демократии. Лукашенко назначил, ну и будет. Пожалуйста, один у вас.
Не созданы равные условия для кандидатов в депутаты. Провластные кандидаты получают большие преференции. Оппозиционные, наоборот, преследуются. Не включаются в состав участковых и окружных избирательных комиссий представители оппозиционных политических партий.
Нет, я не считаю ее демократической, потому что практически от народа в этой кампании ничего не зависит. А от народа, от избирателей конкретно, ничего не зависит.
А питание у Гомеля про выборы.
Говорить и показывая свобода. Зона свободы. Штотыдневая аналитичная передача на телеканале Белсат. Чому Лукашенко заговорил про обвал и девальвацию? Ти забеспечить явку чарка и скварка? Гучная реха тихих выборов. Гэты іншыя темы у черговом выпуску зоны свободы, які вяде Александр Лукашук. У передачи удельничают Сергей Дубовец, Юрий Дракохруст и Ян Максимюк. Глядите передачу у субботу 15 вересня у 20:15. Белсат транслюется со спадорожников Астра 4А и Астра 1КР. Так само в субботу в эфире «Свободы» радиоверсия передачи.
Сегодня в Москве десятки тысяч людей взяли удел у оппозиционной акции «Марш миллионов». Стасия Вашкевич.
Сярод патрабаванняў пратэстоўцаў адстаўка кіраўніцтва краіны, вызваленне палітвязняў, рэзкае павелічэнне сацыяльных выдаткаў. Каардынатар левага фронту Сергей Удальцоў, выступаючы на мітынгу, прапанаваў правесці наступную аналагічную акцыю 20 кастрычніка. Пратэстоўцы яго падтрымалі. Ён таксама заклікаў прысутных, як мага даўжэй не разыходзіцца, нагадаўшы, што акцыя была ўзгоднена з уладамі да 10 гадзін вечара. На мітынгу сёння таксама выступілі Гары Каспараў, Алексей Навальны, Яўгенія Чырыкава, Барыс Нямцоў і іншыя. Да месца мітынгу на праспект Сахарова тысячы ўдзельнікаў маршу мільёнаў прайшлі па бульварным кальцы ад Пушкінскай плошчы. Ніякіх здарэнняў не зафіксавана. За акцыяй сочаць каля 7000 паліцэйскіх. Паводле паліцыі на вуліцы Масквы выйшлі каля 14000 дэманстрантаў. Адзін з арганізатараў, каардынатар левага фронту Сергей Удальцоў, у сваю чаргу заяўляе, што людзей у 10 разоў больш. Відэатрансляцыю маршу мільёнаў у Маскве глядзіце на нашым сайце свабода.орг або свабода.by. Аналагічныя акцыі праходзяць сёння ў шэрагу іншых гарадоў Расіі.
Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Аб'яднаная грамадзянская партыя зняла ўсіх сваіх кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў з выбараў. Цяпер партыйныя актывісты засяродзяць свае намаганні на назіранні за выбарамі. На перадвыбарчым з'ездзе партыя БНФ таксама зняла з выбараў усіх сваіх кандыдатаў у дэпутаты, акрамя аднаго Валерыя Каранкевіча з Хоцімску. Да байкоту выбараў сябры партыі не далучыліся. Рэдактар архіва Валерку Булгакова чакае суд па адміністрацыйным артыкуле «Незаконная прадпрымальніцкая дзейнасць». Два тыдні запар жонка палітвязня Сергія Каваленкі Алена не мае ад мужа званкоў і лістоў. Палітвязень Александр Малчанаў вучыцца ў калоніі на токара. Сівая легенда, мясцяшковае кабарэ, спектакль пра Каліноўскага ды іншыя прэм'еры чакаюць гледачоў у мінскіх тэатрах гэтай восенню. Нягледзячы на змену палітычнага ладу, у Лібіі па-ранейшаму працуюць сотні замежных медыкаў, у іх ліку некалькі дзясяткаў лекараў з Беларусі. Працягваем праграму. Рэдактар архе Валерку Булгакова, якога затрымалі 14 верасня ў горадні падчас прэзентацыі кнігі «Саветызацыя заходняй Беларусі», а потым адпусцілі, чакае суд па адміністрацыйным артыкуле «Незаконная прадпрымальніцкая дзейнасць». Алесь Дашынскі.
Валера Булгаков распавёў, што дата суду пакуль не прызначаная, але разбіральніцтва адбудзецца ў абласным гарадзенскім гаспадарчым судзе. Яму пагражае штраф і канфіскацыя арыштаваных кнігаў. Але гэта ў тым выпадку, калі вінавачанне пойдзе па лініі падатковай інспекцыі, бо Валеры яшчэ цікавіліся, адкуль кнігі.
Быў складзены вобіс канфіскаванага імушства, там 194-1. Гэта ўсё фільмавалася на фото і відэакамеры. Вобіс затрымання там удзельнічала амаль 10 чалавек. Тры падатковікі, два супрацоўніка міліцыі, чи адведомасне падпарадкування мені до кінця не зрозуміло. Два були агенти, напевно, вонкового назірання, був викликаний ще некий чоловік, який просто затриманий видання фірмував на відеокамеру. Я не приїхав на двох машинах. Затримання не відбулося на початку 9 вечора, прикладно в 11 вечора, бо я був відпущений, підписавши протоколи, там, здавши некі тлумачення.
Валер Булгаков розцінює гэтий інцидент як зачистку перед парламентськими виборами і заполохування градянської супольності.
Мені було відчування, що прийшли мені так, щоб до мене забрати. Бо так треба розглядати в комплексі з звольненням Андрія Чернікевича, автора шматлікіх публікацій на сторонках архе, з конфіскацією, КГБшними гуторками, з авторами, складальниками книжки, як родно знав. Сама контрольна закупка, яка була зроблена з працівницею Градянської податкової інспекції, вона не покидає сумніву про характер зацікавлення. Був набитий випуск архе, присвячений подіям на площі 19 січня 2010 року. Так само політологічна книжка «Білоруська політична сцена. Президентські вибори 2010 року». Гэты людзі не хавалі, што цікавяць публікацыі з палітызаваным глядзіцтвам.
Валер Булгаков адзначыў, што ўсе выданні былі апісаныя, а ўзровень кампетэнцыі тых, хто арыштоўваў кнігі, не вельмі высокі. Аўтарамі некалькіх соцень кніг у калекцыі Булгакова былі аўтары з прозвішчам Станкевіч. Прадстаўнікі ўладаў пыталіся, ці не той гэта Станкевіч, які балятаваўся на апошніх выбарах, блытаючы з Міколам Статкевічам. Што да выстаўленага вінавачання ў незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці, то Валер Булгаков прокоментував його так.
Видання у дрібному об'ємі особистої бібліотеки було продадено під час презентації 25 книжок. Ставили в нормальній країні податкову інспекцію на такі ж злочинства, не звертає найменші уваги. Все одно ці гроші не являються погрозою ніяким там державним інтересам. А в Білорусі, видовочно, податкова інспекція просто виступає передовим отрядом кілового блока. Тому це грозна, дерезонансна перестярога людям, зв'язаним з незалежною культурною активністю в цілому і з незалежним недрукуванням у приватності.
Алесь Дашынскі працягне сачыць за справай Валеркі Булгакова. А зараз да тэмы палітвязняў. Актывістка ГП БНФ Сергій Каваленка не атрымлівае карэспандэнцыі. Да Павла Севярынца прыязджае маці. Мікалай Статкевіч цікавіцца ўмовамі продажу Белтрансгазу. Да Эдуарда Лобава паедзе адвакат. Александр Малчанаў атрымаў пасылку, сабраную праваабаронцамі. Алег Грудзіловіч.
Два тыдні запар жонка Сергія Каваленкі Алена не мае ад мужа званкоў і лістоў.
Алена Ковленко каже, що проблема з кореспонденцією є і у Сергія.
Проблема з поїздами, бо там Себр за мною зв'язався, наш агульник з Сергієм, там він написав йому, відказу нема, і там і від свояков не дальше листи адвоката, де знавав Сергія. Ну і до мене, я так розумію, що бо і тоді ліс до мене, коли прийшов, і Сергій його відписав 21-го, а до мене він потрапив тільки 31-го був. Тобто десь йде вже так само шмат з Могильова. Я не його тільки випустила, поглядела по штемпелю простизень, хоча по законі 3 дні.
Сергій Ковленко відбуває год і місяць зневолення в Могильовській колонії. Активісти КХП БНФ покарали за порушення дбиття хатньої хімії, отриманий за вивішування біло-червоно-білого стяга на новогодній йолці у Вітебську. Тиждень тому до Павла Сіверинця у Пружанський район, де він відбуває хімію, приїжджали журналісти. Сьогодні молодий політик чекає у гості маті. Павел розповів про будучі події у районі і кандидатури.
Коли виборча мітусня по всій системі йде. Сумар приїжджає у Пружани, там повірхні до нас у комендатуру. Олег, это не их мимо идея, это просто такое параллельное житие.
А Сумар, это же бироссийский губернатор, так?
Ну так, так. Треба Юркевича подтримать, хотя ну что тут я его подтримлю, он один достаточно безальтернативный город. Один только старшиня райвыконкома вылучается у депутата. Ну, тут вроде ясно, что.
Су старшиня комитету БХД Павел Северинец покараны 3 годами химии за подеи 19 снежня 2010 года. От Миколая Статкевича пришел лист, поведомила жонка политика Марина Домович. Был кандидат на президента, у Тимлику текавился умовами продажу России белорусской газовой трубы.
Просит пошукать для его информации по делать это продажу трубы, давай так, там доведутся умовы, там где можно будет там скасовать и так далее, и так далее, либо там диверсифицировать потоки. Пишет просто тому, что когда всю эту сделку обмерковывали у СМИ, то я как раз был в школе СИЗА и шмат что пропустил. А потом дает такое трапное нам публику значение, что але лечу всю эту историю, подобное на то, как нехто продал свой стравовод за обещанки там накормить его 3 года.
Розповіла Марина Домович. Про себе Миколай Статкевич повідомляє, що відчуває себе лепій. Недавно повелічив нагрузки під час фізичних практикуванняв. Був кандидат на президента Миколай Статкевич осуджений за площу на 6 років позбавлення волі. Покарання відбуває у Могильовській тюрмі. От Эдуарда Лобова уже маль месяц нема звонков и листов. Коли б сына посадили у карцер, про это мог бы поведомить Александр Францкевич, який так само сидит у Ивацельской колонии. Але ничего его нема, каже мать молодофронтовца Марина Лобова. И она собирается ехать у колонию с адвокатом.
На следующей неделе повезу, если ничего, никаких изменений не будет. Думаю, надо будет съездить. Тем более уже давно не было адвоката у него.
Активіст Молодого фронту Едуард Лобов відбуває 4 роки за інцидент напередодні президентських виборів. Старшиня Молодого фронту Дмитро Дашкевич поводля гэтага ж інциденту був покараний 2 годами зневолення. Активісти кажуть про політичний характер справи. Дмитро Дашкевич недавно отримав у додаток ще амаль год турми. На гэтым тидні Дашкевича у Вітебському СІЗА спробував навідати адвокат, але його не пустили. Александр Молчанов вучится у колонии на токара. Про это поведомила громадская активистка Татьяна Ким. Поводле листа от былого политвязня Молчанова, який за кратеж металлолёму опынулся на 1,5 года знову за кратами, и он недавно отримал посылку, якую дослали правоборонцы. Дякую всем за посылку, передая привитание. Написал, что пошел вучиться на токара. Небыто у него все нормально, накольки это махчимо у колонии. Поведомила Татьяна Ким. Александр Молчанов отбывает покарание у колонии Новосады под Борисовом.
Олег Грудзилович из Минска.
4 жнівня 2011 году правоабаронцу Олеся Беляцкого арештовали. 24 листопада засудили на 4,5 года тюрмы за несплату податков с грошей, которые он використовував для допомоги репрессованным.
С чего починалася справа Беляцкого?
Какие были порушения подчас следства и суду над Олесем?
Як оценивать ягоный вир в Беларуси и свете?
Что чакало Беляцкого в тюрьме?
Про гэта у новой документальной книзе Библиотеки свободы справа Беляцкого, якую написал Валер Калиновский.
Щодня слухайте на хвалях свободы у вересні и кастричнику.
Читая автор.
Ви на хвалях свободи. Сівая легенда, містечкові кабари, спектакль про Каліновського та інші прем'єри чекають глядачів у мінських театрах гетей восінню. Валентина Аксак шукала на свіжих афішах національну класіку.
Першим привабив прихильников айчинного мастерства Национальный академический Великий театр оперы и балету. И он распочал свой 80-й сезон оперы Дмитрия Смольского по водле историчной оповести Владимира Короткевича «Сивая легенда». Премьера прогучала 9 и 10 вересня. Гэта, строга кажучы, не зусім прэм'ера, а новая пастаноўка знакамітага спектаклю, які ўпершыню быў паказаны публіцы яшчэ ў 1978 годзе. Што ж пабачылі гледачы ў адноўленым спектаклі, у аснове якога здрада, бунт супраць яе, паўстанне за праявы шляхецкай годнасці ды сацыяльнай справядлівасці, падступная рэўнасць, трагічнае каханне ды іншыя падзеі 400-гадовыя даўгніны на Магілеўшчыне ў пастаноўцы Міхаіла Панджавідзе. Слова заўзятай менскай тэатралцы Насці Уласавай.
Збольшага мне сам спектакль спадабаўся, музыка была ўвогуле проста выдатная, Установка сама была вельми динамичная, вельми активная, вельми прихожие декорации. И в уголе оформления сцены меня навод, можно сказать, уразило. Такой интерактивности у оперы я еще не бачила, широкажучи. Хотя в минулом сезоне я глядела довольно шмат опер. Что тычется подбора актеров, ведь тут мне уже не надо подобалось. Например, Роман мне являлся молодым человеком, а актер, который играл, спевал за его, был таким довольно мажный мужчина, хотя мне их выглядело не надо. І голос яго таксама не надта адпавядаў. А жанчыны, дзяўчыны, яны былі распеваныя, сыграныя, гэтыя ролі былі проста цудоўна. Таксама пастаноўка гэтых эфектаў, калі ў канцы гэтых паўстанцаў знішаюць, вешаюць, і калі адбываецца экзекуцыя над Раманам і хлопкай, то таксама гэта проста слёзы на вачах наварочваюць, шчыра кажучы.
Акцэнт пастаноўшчыкі зрабілі менавіта на пачуццёвую лінію трагічнага кахання шляхціца Рамана ды Халопкі Ірыны, пакінуўшы па-за сцэнай тэму паўстання магіляўчан, што не ўсім гледачам прыйшлося даспадобы. Спадарыня Уласава працягвае.
У нас была добра прапісаная сацыяльная тэма, тэма гэтага паўстання. Галоўнай тэмай было, можна сказаць, гэта жарсці, там, любоў. А сацыяльная тэма, яна фактычна была не раскрытая. Адзінае, што калі ў арыях яны спяваюць пра край, пра людзей, то з кантэксту самой пастаноўкі гэта не надта проста зразумела было.
Зрабіць Уласныя высновы ад новай пастаноўкі сівой легенды ў оперным гледачы могуць 2 кастрычніка. А пры канцы кастрычніка іх чакае прэм'ера ў Купалаўскім. Мастацкі кіраўнік тэатру Мікалай Пінігін рыхтуе местачковае кабарэ. Разам з загадчыкам літчасткі тэатру Ігарам Скрыпкам ды перакладчыцай Наталлей Русецкай спадар Пінігін сфантазіраваў астравок буржуазнага жыцця ў заходняй Беларусі, узяўшы за аснову міжваеннае польскае кабарэ.
Мы склалі проста гэты спектакль з песен Марьяны Хімары, гэта даваеннае польскае кабарэ паміж 2 сусветнымі войнамі. Вядомы кабарэ цішы варшавскі быў Марьян Хімар. У нас ёсць ідышаўскія песні і ёсць Віктор Шалкевич со своїми песнями. Там ёсць яшчэ мініатюры невялікія, одна самого Хімара, такія скетчы, і одна Юліана Тувіма, такія гавайскія жартачкі.
Прэм'ера местачковага кабарэ мае быць 31 кастрычніка, а тэатр юнага гледача 19 верасня прадставіць публіцы спектакль пра Кастуся Каліноўскага «Майго юнацтва крылы». Яго, паводле паэмы Аркадзя Куляшова «Хамутіус», паставіў мастацкі кіраўнік цюгаўцаў Уладзімір Савіцкі.
Валентина Аксак. Працягваем праграму. У арабскіх краінах працягваюцца антыамерыканскія забурэнні, выкліканыя фільмам «Нявіннасць мусульманаў». Фрагменты фільму былі выкладзены ў сеціве на гадавіну тэракту ў ЗША. У Лібіі і Йемені ўжо ёсць ахвяры сярод супрацоўнікаў дыпламатычных ведамстваў і мітынгоўцаў. Ціснуюць падставы да замірэння паміж жыхарамі рознапаляровага свету. Пра ўражанні ад працоўнай камандзіроўкі ў Лібію і кантакты з мясцовым насельніцтвам нашаму карэспандэнту Ігару Карнею расказаў лекар Александр Лазар.
У другой палове 2010 году лекар на ўролях з Баранавічаў Александр Лазарчык у ліку 65 беларускіх медыкаў выправіўся па працоўным кантракце ў Лібію, дзе адпрацаваў наступныя 10 месяцаў. Затрымацца даўжэй перашкодзіла рэвалюцыя ў краіне. Запланаванага адпачынку на радзіму, у які спадар Лазарчык скіраваўся яшчэ пры ўладзе Муамара Кадафі, вярнуцца назад ужо не ўдалося. Але атрыманы досвед лічыць надзвычай каштоўным.
Вельмі цікавы народ арабы, мусульмане, наогул мусіць. Ну, не ведаю, як нашы ж п'юць, не вельмі добра сябе паводзяць. А там усё вельмі строга ў іх, і вельмі моцнае мусульманства. Яны вельмі станоўчы народ і вельмі моцнае мусульманства. Яны моляцца 5 раз на дзень, падпарадкоўваюцца прамым законам.
І гэта не гледзячы на свецкі рэжым, як быў.
Свецкі рэжым, ён быў не такі кепскі, паверце мне. Там да людзей адносіны былі вельмі добрыя. Гэта ўсё вельмі складана, у мяне свая кропка зроку на гэта, яна не адпавядае афіцыйным
даденым, якія былі. Ён быў і прадказальны, і адносіны да людзей і да нас, яны не былі кепскімі. Ніхто там нікаго не забіваў, не насілаваў, нікому дрэнна не рабіў, за намі там прыглядвалі. Ну, павінна несці адказ за гэта Амерыка, Францыя. Яны ж не маглі заваліць Кадафі, не маглі заваліць эту страну. Пачалося ўсё, вы ж ведаеце, Алжыр, потым Туніс, потым Егіпет. Але верх стаяла вельмі моцна.
Суразмоўца кажа, што ў чалавечых адносінах тамтэйшыя людзі нашмат больш блізкія паміж сабой. Як прыклад, няма звыклая для постсавецкіх краінаў фанабэрастасі чыноўнікаў у дачыненні да падначаленых.
Калі ў нас начальніка не цяжка падысці, то там просты чалавек сустракаў начальніка, і яны віталіся за руку, маглі не сабраваць, але вырашалі, як маглі, якія пытанні ўзнікалі на сваім узроўні. У іх можна было шмат чаму павучыць. Усе вітаюцца з намі, калі мы выйдзём па вуліцы ў па горадзе гэтым, дзе мы працавалі. Віншуюць нас, і прывітанне, і мы так не прывыклі да гэтага. У нас ж народ такі смурны, а там усе і запрашаюць, пачастуюць табе гарбатаю, і кавы табе навараць, і будуць пытаць цябе, і на ангельскай мове будуць пытаць. Мы не ведалі, як гэта так, як і маленькія дзеткі размаўляюць на ангельскай мове, і на арабскай, і на ангельскай, як хочаш. Вельмі добрае ўражанне мне пра той час. Такая настальгія, што хочацца з'ехаць туды зноў.
Александр Лазарчык лічыць, што праблемы ў дачыненнях паміж мусульманамі і нявернымі крыюцца ў няздольнасці бакоў дамаўляцца. Ён мяркуе, што ёсць тут і віна еўрапейцаў, амерыканцаў, якія не хочуць нават уявіць сябе ў тым культурным пласце, у якім пануюць зусім іншыя маральныя каштоўнасці. Само сабой, не робіць гонару і незгаворлівасць многіх мусульманаў, якія не прызнаюць заходніх каштоўнасцяў.
Памятаеце такое «Восток, дзела тонкае»? Там вельмі тонкае. Гэта другая страна, другія людзі, зусім другія, яны іншыя. І гэта трэба зразумець. Папалі туды, як па-руску кажуць, курвашчы. Вельмі было нам цяжка жыць там некалькі месяцаў, пакуль мы прызвычаіліся да тых абставін. І калі мы прызвычаіліся, то нічога там складанага няма. Выконвае іх законы і ўсё, і больш нічога. Яны вельмі, вельмі добры народ.
Нягледзячы на змену палітычнага ладу, у Лібіі па-ранейшаму працуюць сотні замежных медыкаў. У іх ліку і некалькі дзясяткаў лекараў з Беларусі.
Ігар Карні. Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Аб'яднаная грамадзянская партыя зняла ўсіх сваіх кандыдатаў у дэпутаты палаты прадстаўнікоў з выбараў. Цяпер партыйныя актывісты засяродзяць свае намаганні на назіранні за выбарамі. На перадубарчым з'ездзе партыя БНФ таксама зняла з выбараў усіх сваіх кандыдатаў у дэпутаты, акрамя аднаго Валерыя Каранкевіча з Хосімску. Да байкоту выбараў сябры партыі не далучыліся. Рэдактар архіва Валер Кубулгакова чакае суд па адміністрацыйным артыкуле «Незаконная прадпрымальніцкая дзейнасць». Два тыдні запар жонка палітвязня Сергія Каваленкі Алена не мае ад мужа званкоў і лістоў. Палітвязень Александр Малчанаў вучыцца ў калоніі на токара. Цівая легенда, мясцячковае кабарэ, спектакль пра Каліноўскага ды іншыя прэм'еры чакаюць гледачоў у менскіх тэатрах гэтай восенню. Нягледзячы на змену палітычнага ладу, у Лібіі па-ранейшаму працуюць сотні замежных медыкаў, у іх ліку некалькі дзясяткаў лекараў з Беларусі.